Bagong Gising!
Goodbye on air.
Good morning, most especially to our Scott Iska. Ready na ba kayong mag-aral? Sana po ay nakapag-stretch at nakapag-almusal na kayo. Kayo po ay nakikinig pa rin ng Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising.
Ito po si Chad Osorio, psychology graduate at volunteer po ng Office of Counseling and Guidance.
Magandang umaga po sa lahat. Sa ngalan po ng Office of Counseling and Guidance, o OCG, ito po si Annie Sanggalang.
Good morning po ulit. Ito naman po si Boots de Mesa from the Office of Counseling and Guidance. School time na naman, kaya ngayong umaga po ang ating pag-uusapan ay tungkol sa studying smart.
Wow, studying smart. Very applicable po ito, lalo na't kasi simula pa lang ng school. So, wala pa tayong masyadong lessons. Pero yung iba ng mga Scottiska, nagpo-post na ng kung ano-ano. Mukhang marami na silang aaralin. So, for today, magbabasa po tayo ng liha mula sa isa nating mag-aaral na merong tips pagdating sa ating topic. So, pakinggan po natin ang liham ni Ella. Dear Gabay on Air, ako po si Ella, third year sa sociology dito sa UP Diliman. Sumulat po ako para i-share ang aking karanasan pagdating sa studying smart. Gusto ko po sana na i-share ang studying habits na ginagawa ko simula pa lamang noong bata pa po ako at pakasakaling makatulong sa ating mga kapwa isko at iska na nahihirapan pagdating sa pagre-review at pag-aaral. Isa po sa pinakamahalagang aspeto ng studying smart ay time management. At mula dito ay papasok na ang planning ahead, repetition at timing. Noong bata pa ako, hindi pa uso ang mga planner at ang ginagawa ko lang na listahan ng aking gawain ay ang malaking kalendaryo sa bahay. Una, mahalaga na alam mo ang mga kailangan mong gawin at kung kailan mo itong magagawa at kung kailan ay dapat tapos ka na. Kadalasan, bago ako magsimula sa ano pa man, inililista ko muna ang lahat ng aking mga homework nang sa ganun ay wala ako makalimutan. Mahalaga rin ang prioritization upang malaman mo kung ano ang mga dapat unahin at kung ano ang mga maaaring ipagpaliban. Mahalagang factor ang disiplina dahil wala ring magagawa ang paglilista ng gawain kung hindi mo ito nagagawa sa taktang oras. Napansin ko po sa panahon ngayon, pinakamalaking distraction ang internet at social media. Noong nasa probinsya pa po kasi ako, napupunta lang ako sa mga computer shops para mag-research, mag-print. Pero ngayon, halos lahat ay nakabukas ang Facebook habang gumagawa ng paper. Sa tingin ko po ay ito ang pinakamalaking challenge sa pag-aaral. Hindi ang pag-aaral mismo, kundi ang mga bagay na nakakapag-delay ng pag-aaral. Panghuli po, isang technique na ginagawa ko po simula pa lamang noong elementary ay ang paggawa ng mock exams bago ang isang pagsusulit. Para sa atin, ito ang pinakamabisang pamamaraan para makapag-review. Paulit-ulit ko itong sinasagutan habang makabisado ko at maging sanay ako sa pagsagot ng exam. It works for me and I hope it works for all of you too. Mahalaga rin pala na pumili ng pamamaraan na gumagana para sa'yo. Sana po ay nakatulong. Ella. Yan. So wow, very proactive ang ating mga listeners. Hindi lang sila nagpapadala ng concerns dito sa Gabay on Air, pero gusto rin nilang makatulong. So siguro Ella, pwede ka ring sumama sa ating body.
Yes.
Oo, kasi mukhang marami kang mai-share at maganda naman ang iyong studying habits at siguro dahil maganda nga ang iyong studying habits ay maganda rin ang social life at iba pang aspeto ng buhay mo. Mm-hmm. So very welcome ang Office of Counseling and Guidance para sa mga katulad mo na well-adjusted para tumulong sa iba pa nating mga kasamahan sa eskwela.
So tama yung sinabi mo, Chad, ano? Kailangan natin ng katulad ng isang Ella para tumulong sa ating mga iskot-iska.
Yes.
Lalo-lalo na sa kanyang kurso na sociology.
Yes.
Kasi ang pinaka-base sa aking experience bilang isang CSSP counselor, at lalo-lalo na pag-sociology ang kanilang programa, ay talaga naman nahihirapan sila yung paggawa ng research, paggawa ng paper. No? Siguro doon sa aspeto na yun ay makakatulong si Ella.
That's so true, no? So, si Ma'am Boots po pala ay former head ng DLRC.
Mm-hmm.
Yes. So, maraming alam si Ma'am Boots tungkol sa, syempre, reviewing and helping students in terms of their study habits.
So, tamang-tama rin sinabi niya paggawa ng mga mock exams, no? Talagang, meron nga talaga tayong ginagawa ng mga ganyan. Nakakatulong, lalong-lalo na doon sa mga subjects na kailangan ng memorization.
Diba? Ano po ba yung effective na mock exams? Like multiple choice or true or false? Ano po, ma'am? What do you think?
I think a mix of all.
Mix of all. Yeah. Okay.
Kailangan kasi yun eh. It's more on, tayo dito sa UP, ang mini-measure yata, it's more on the critical thinking, di ba? Mm-hmm. Hindi lang talaga mini-memoria, yung mga konsepto, or mga definition, pero kailangan mo talaga na maunawaan, maigi, no? Mm-hmm. Ano nga ba talaga itong subject matter na ito, di ba? Yun yun.
Right.
Nung panahon natin, Ma'am Boots, di ba? Alam mo, Chad, nung panahon namin, usong-uso yung rote memory ba yun?
Mm-hmm.
Yung parang kung ano yung nasa libro, kailangan i-memorize mo, di ba?
Word for word,
yes. At saka, bago ka sumagot, kailangan meron kang basis noong araw. Kailangan i-memorize mo muna yung kung ano yung nasa libro and then at the same time, pagkatapos nun, saka may explain. Pero ngayon,
explain po kanino?
Explain sa kaklase, sa teacher, kung anong pagkaintindi mo doon. Okay. Pero minsan kasi, sa kamememorize mo, hindi mo na naiintindihan kung anong ibig sabihin noon. And then, of course, kanina, yung letter ni Ella, napaka-importante talaga sa mga iskotiska. Kasi nagbigay siya ng tips eh, di ba? So aside from iimbitahin siguro siyang maging part ng OCG, maging part ng body system natin. Siguro, one of these days, pwede natin siyang isalang, no? Isama dito sa studio.
Wow,
para,
yes.
Diba? No, para ma-explore niya yung kanyang mga binigay na tips na napakadami rito, diba? So, you are talking about mock interview. Diba? Parang
mock
diba?
Exams.
Mock exams, no? mock exams, sorry.
Nagsama po yung interview tsaka exams.
Medyo senior moments na naman. Siguro, i-visualize niya kung ano yung parang first and foremost, di ba, planning. Tapos, i-visualize niya kung ano yung pinag-aralan, kung ano yung mga binigay ng teachers na mga lessons. And then, yung mock interview, parang same yun sa, mock exams. Parang, bakit interview ako ng interview? Parang same yun as simulate, di ba?
Yeah.
Sa simulate niya. Para bang totoo na exam, no? And then, from there, syempre, pag-repetition and then, keep on reviewing. Masasanay siya na pagdating ng test, confident na siya.
That's true. Confidence is very important. Oh. Confidently beautiful with the heart.
Wow! Huwag na natin sabihin kung sino nagsabi niya. Masyado na siya exposed.
Actually, today po yung ano, di ba? Yung kanyang parada.
So, sooner or later,
sana tayo naman ipumarada dahil sa ating academic distinction. Ma'am, may tanong po ako. Kasi sabi nga sa amin, yung Harvard professor ko kasi, psychology siya nung undergrad. Tapos
parang ikaw ah.
Tapos nag-law po siya. Tapos afterwards he went to Harvard, nag-master siya doon. Tapos bumalik siya dito, naging prof ko siya sa isang law subject ko. Tapos sabi nga po niya, don't study hard. Don't study hard. Study smart.
Yeah.
Ano po ba yung ibig sabihin ng studying smart?
Diba ang UP talaga ay kailangan natin madiskarte, diba?
Okay.
Yan. So talagang yan ang isang marka ng isang mag-aaral ng UP na marunong siya mag-aral na diskarte ang ginagamit.
Diskarte,
diba?
Okay.
So another word for smart, diskarte yan. Diba?
Okay.
Yan.
Actually, Ma'am Boots, diba, usually ang mga freshie, no, ini-invite natin to take the intake interview. Kasi from there, pag may intake interview siya, malalaman namin na kung ano yung study habits and attitudes na isang papasok sa isang university, katulad ng itong pinakamalawak na university sa Pilipinas, ang UP. So, pag alam na ng isang individual, let's say, freshie, ang kanyang habits and attitudes, doon mag-guide siya. Kasi yung mga sinabi dito ni Ella na planning, time management, and then avoid distraction, etc. Kasi sa survey ng SSHA or what we call study habits and attitudes, malalaman mo doon eh. Dahil hindi lang actually ang pag ano yung habits mo ang parang dinidiscuss doon or parang ine-explore natin, kundi yung reaction or attitude mo towards your professor.
Mm-mm.
Yung tinatawag na teacher's approval.
Mm-mm.
And then kailangan din niyang alam yung education policy ng UP para maging smart siya in studying.
That's true. Mm.
Kasi yes. You cannot just learn a lesson in the four corners of the room kundi hindi ka rin lalabas, yes. Di ba? Kasi ang dinidiscuss actually ng isang smart professor ng UP ay hindi talaga galing lahat sa libro.
Mm-hmm.
No, ini-integrate na what is happening around
yes,
around the country, like, environment, kung ano yung issue, di ba? Mm-hmm. Ini-integrate niya doon sa lesson, maski na nga math, ini-integrate nila kung anong mga issue sa lipunan natin, di ba?
Wow,
okay.
That's
really one way of studying smart. Hindi ka talaga lang magfo-focus sa libro kung anong sasabihin ng estudyante. At saka it is also an obligation and your responsibility to go or visit the library most of, at least twice a week. Kung hindi ka everyday, kailangan pumasok ka din sa library, di ba?
Yes.
Okay. Parang sinasabi ni Ma'am Annie, kung i-generalize natin siya, yung mag-aaral na gumagamit ng tamang tools para makakuha ng mas mataas na marka.
Yes.
Yung paggamit ng tamang tools.
Wow. Okay. So mamaya po, pagbabalik natin, ay malalaman natin kung ano-ano nga ba yung mga tools na yan. At bawat ibang personality ba ay iba-iba yung discarding pwedeng gamitin or is it a one size fits all? Yan po ay sa pagbabalik ng Gabay on Air dito sa Bagong Gising. Halika na makinig sa
Relativity, Asperity, Vorticity, Hydraulics, Oscillation, Polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan! Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan!
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Goodbye on air!
Magandang umaga pong muli. Bumabalik po tayo dito sa Goodbye on Air, dito sa Bagong Gising. Isa na namang umaatikabong bakbakan tungkol sa studying smart. Ang oras po natin ay 9:16 a.m. At ako po si Chad Osorio.
Ito naman po si Boots Temesa.
At si Annie Sanggal lang naman po ito.
Yan. Mm-hmm. Kanina po ay pinag-uusapan po natin ang smart way of studying at nabanggit nga po na mayroong mga tools na ginagamit para maging smart ka. Ang tanong po natin ay, ayun po bang mga tools na to ay one size fits all or bawat personality ay iba-iba yung pwedeng gamiting tools when it comes to studying smart?
Sa aking opinion, ay depende talaga yan sa personality. Mm-hmm. No? Kasi meron talaga mga learners na visual. Meron naman ang iba ay tinatawag nating auditory. So, depende talaga sa learning styles ng estudyante.
Okay. Well, that's really good.
Tama po yung sinabi ni Ma'am Boots kasi bawat estudyante may tinatawag na learning styles, di ba Ma'am Boots?
Yes.
Kasi actually, yung visual, kinesthetic, auditory, ano pa ba? Yung
a combination of
it's actually it's a combination of the four learning styles. Kasi may auditory, syempre yung gusto nila, 'di ba? Minsan natututo ang isang estudyante, actually ngayon maraming klase ng pag-aaral, no? Hindi lang naka-open, sabi nga ni Ella, naka-open ang Facebook, pero actually pwede ka ring mag-aral with your iPad or laptop or whatever. Kasi pag ano ka yung yung hindi sensual, yung mag nakikita mo o nababasa mo, visual 'yon, ano. At the same time, naka-auditory ka, mas siguro nakaka-retain. Parang retentive ang napapag-aralan ng isang estudyante. Kasi actually, hindi kagaya nung araw na kailangan one area or one place ka lang sa bahay, tapos well-ventilated. May mga alam mo yung meron akong isang anak na mas lalo siyang nakakapag-aral kung nasa classes, nasa inside the room, tapos dim light siya. At the same time, yung laptop, nakabukas, doon siya nag-aaral. Kasi doon siya nag-notes eh.
Yeah.
And then at the same time, naka-auditory. Pinapakinggan yung sinasabi ng kanyang, let's say, tools or yung kanyang iPad or kanyang laptop, something like that. And then, meron din akong kakilala, yung mga estudyante natin na habang naglalakad, sabi nga niya, sabi nga sa akin, "Ma'am, alam mo, magre-review ulit ako kasi gusto ko pang, kailangan nasa labas ako kasi daw umiikot sa oval." And then, ina-associate niya, kinesthetic yun. Ina-associate niya yung pinag-aralan kung ano yung nakikita niya sa paligid, something like that. So, nare-retain daw. Mas effective daw yun kaysa isang sulok siya na nagbabasa or nagme-memorize.
Yeah.
So, ikaw, that's one way of studying smart. Di ba?
Yeah. Or kaya si Chad?
O sometimes, meron siyang buddy na na silang dalawa, nagre-review sila.
Yes.
Parang, they share each other's notes, tapos kung ano yung pagkakaintindi nung nag-explain ng teacher. So, mas effective daw yun kaysa yung nag-iisa sila. Kasi pag nag-iisa ka, alam mo, maraming umaandar sa utak mo pag nag-iisa ka eh. Minsan nakaka-bored din, di ba?
That's true.
Boring talaga. ikaw, Chad. Kasi,
oo nga, si Chad kaya,
kasi
no?
Kasi umakit ka sa College of Law eh. Yeah. No? Natapos mo na yung psychology. And psychology is not, it's not a joke being graduating from a psych psych department.
Yeah.
Di ba?
Yeah.
Pukpukan din dyan, ha? No?
Actually, ang maganda nga po sa psych ay, ito yung lagi kong sinasabi, karamihan po sa amin gumagraduate with honors.
Yes,
it's not because it's easy. Actually, it's really, really difficult.
Yeah.
Yung mga papers po namin, yung mga, kaya nga kapag po kami sinasabihin, may thesis ako, natatawa na lang po kami. Kasi sa isang semestre, up to 3 po yung ginagawa namin, parang ganun, 100 pages each.
Wow.
Ganun po karami, mga 3 po, per sub, depende po po yun sa ilang subjects. So talagang marami po kami ginagawa, not including exams, not including all the other subjects na kailangan pa namin tupusin.
Yeah.
Siguro po kaya maganda lang din yung aming ginagawa at magandang performance is because the professors know how to motivate us and also we know how to motivate ourselves. Kasi when you really do something, you are rewarded talaga. So hindi naman po sila stingy sa grades. Pero personally, ako, ginagawa ko po yung mga nabanggit nyo. Meron akong, nagre-record po ako ng sarili kong boses. Tapos lalo na kapag law right now, so right, kailangan verbatim yun. So bago po ako madulog, nakikinig ako hanggang makatulog na po ako, hanggang pagkagising ko, umaandar pa rin po yung boses ko sa isip ko. Yes po, lalo na kapag ano, kapag po malapit na po yung exam.
Buti na lang, hindi ka nagda-nightmare, ano?
Ay, hindi naman po. Pero minsan napapanaginipan ko na po yung ano, kasi narinig ko po yung mga batas eh. Tapos, or minsan naman po, habang naglalakad po ako papuntang law, kasi naglalakad lang po ako, going to school and work. Tapos, mukha po akong tanga kasi kausap ko yung sarili ko. Tapos, very animated po ako. Yeah. Oh, this is a Yusuf Rocht. A Yusuf Rocht is ganito, ganito.
Yeah.
So, pero ano naman po, fun naman siya kasi nga it really helps. Yun nga ang tip ko is explore all these things kasi you shouldn't be limited just to one. Maybe if you try other means, then it will really help you grow as a person and as a student.
Di ba, Ma'am Boots, pag naglalakad tayo, paghapon. Ano? Ang dami nating nasasalubong ng mga estudyante. Makikita mo, naka-headphone sila. Mm-mm. And then sometimes talagang tumatawa. Mm-mm. Tapos siguro yun mga, parang dinadramatize nila siguro that particular, siguro the following day meron silang, let's say, report. Mm-mm. And then in the form of parang dramatization. Kaya dito sa UP talaga makikita mo yung iba't ibang klase ng estudyante. Hindi mo alam kung nag-aaral o kaya gumigimik or nag-chichilyang. Mm-mm. Pero most of the time, siguro yung mga yon talagang nag-aaral, di ba? Kasi mukhang seryoso eh. And then they don't mind kung sino makasalubong, di ba? Yung kagaya ng ginagawa ni Chad.
Oo nga.
Parang ina-animate daw niya, tapos naka-headphone, tapos naglalakad.
Hanggang pagtulog, ano?
Yung pala, hanggang pagtulog, di ba? Yung pala nag-aaral siya, di ba? So that's one way of learning. Yes. Yung learning style na tinatawag.
May one time pa nga po, nagtataka po ako, bakit may mga grupo ng mga magkakaibigan? Nagtataka ko, bakit nakatunga nga sa akin, nakatingin. Tapos parang sabi ko, na-realize ko, oh my God, nagsasalita po ako mag-isa out loud. So, pero okay lang yan guys. Yeah. Kasi kung para naman sa future natin, eh ano naman kung mag-aral ka sa labas out loud.
Yeah. Tapos dagdagan pa natin, di ba? Yung coming to class na prepared, di ba?
So
wag na pupunta o attend ng klase na hindi man lang nagbasa. Importante kasi yon. At wag na skip or mag-absent.
Diba? Nung pong undergrad po kasi, ang ginagawa po namin ay yun pong magki-quiz kami ng ngayong subject. Ngayon sa recitation sa law, hindi po pwedeng hindi kayo mag-aaral. Ang payo nga po ng isang law professor namin, nung Friday lang, sabi niya, if you have 1 hour of class, you should prepare 3 hours ahead for that. So if you have 3 hours of class on Friday, 9 hours you should spend on Thursday alone or during the week preparing for that class. Ganun po ka-heavy yung, well, syempre hindi naman applicable yun sa lahat ng subjects. Pero tama po si Mumbuts. Be prepared. You don't come to war with just yourself and your clothes. You have to bring,
your weapons.
Yes, your weapons,
armors,
your tools, your armor. Tools. So, like, even if, you know, the prof goes on beast mode and asks you a lot of questions, may panangga lang ka.
Tama.
Which means, ang kasi di ba ang mga professors natin, sometimes they only meet us twice a week, no? Twice a week or once a week sa mga 3 hours na
classes,
no? So in other words, you are talking about DA or delay avoidance. Kasi, for example, if you are given, if your class is just on a Friday, di ba? Siyempre, you meet on a Friday. So, you have a lot of time to study kasi parang 1 week yun, every week, nag-meet lang kayo. So, in other words, we have to avoid procrastination. If you have that enough time, kailangan, do not delay. For example, doing what is supposed to do today para, kasi na-mention mo na, If your class is 1 hour, kailangan 3 hours ang preparation. In other words, 1 week ang preparation nun. I don't think na hindi mo maipapasok yun sa schedule mo. Kailangan talaga, in every subject area, kailangan meron kang time, inalat na time doon. That's what we call time management.
Yes.
In every subject, at least kung yung mga the most difficult, siguro 2 hours, yung mga medyo eating, you're eating peanuts, parang mga, just like eating peanuts, mga 30 minutes lang yun. Pero, you have the responsibility na i-rehearse.
Yes.
Kasi, very important yun eh. At saka, may professor din ako noong nasa master's ako na, yung libro daw, kunwari, tatlong dala mong libro. Ang libro daw, para sa bahay lang yun. Hindi mo nadadalhin sa inside the classroom. Kasi madidistract ka lang eh. So, basahin mo ng basahin, and then pagdating mo sa classroom, yun na, prepared ka na. Without the books, no?
That's
parang ganun.
That's actually,
kasi minsan ginagawang props as if studios masyado yung bata, pero hindi pala niya binubuksan, props lang yun. So, basahin mo sa bahay. Di ba?
Yeah.
That's actually really true, especially for students nowadays. But we don't bring books anymore. We have our laptops, we have our tablets. Ang bad thing, this is also what I notice for myself. Kasi kapag po nag-discuss yung prof, tapos may Facebook, minsan kahit po anong gawin nyo, kahit gusto nyong makinig, talagang nakaka-distract. Mm-mm. Lalo na kapag may internet. So may mga profs sa law nga na absolutely no anything. Kung meron man notes lang at hindi printed, kailangan handwritten lang talaga. And also may mga profs na nagre-require ng handwritten reviewers.
Mm-hmm. Yeah.
Parang notebook po na ginagawa para lang makita yung ano na talagang nag-aaral ka for that particular subject.
Yeah, kasi sa law naman talaga, when you take the bar exams, handwritten yun, di ba?
Yes,
okay. Kaya kailangan talaga i-develop yung inyong handwriting.
Ay nako, patay po tayo dyan.
Diba?
Totoo ba na pag kumuha ka ng exams tapos hindi nababasa ng mga nag-check, ano, yeah, nag-i-score ng exam, tinatapon na lang yun.
Minsan po kasi minamali. Yun pong
minamali.
May prof po ako, si Attorney Harry Roque. Talagang binanggit yung pangalan, ano?
Bossing mo yun eh.
Boss ko po yung dati. Tapos ang ginawa po ay sinulat nga yung ano, yun pong exam ko. Mm-hmm. Tapos pinabalik po sa akin kasi hindi daw po niya maintindihan yung sulat ko.
Mm-hmm.
So talagang kailangan pagbutin. Siguro ngayon palang undergrad,
yes, yung ating mga tagapakinig.
Or everyone actually.
Yeah.
Kasi kailangan yung notes mo kasi babasahin mo yun.
Oo.
Pag magre-review ka na.
Kasi ang form of exams ninyo ay essay.
Yes.
Di ba? Kung baka yatang tatanggalin na yung multiple choice na yan, di ba?
Tinanggal na po.
Tinanggal na.
Opo, oh, yes.
So talagang wala kayong choice except pagbutihin ang pagsusulat.
Actually, Ma'am Boots, meron akong sister na kumuha din ng law, no? Three takes siya. Hindi ako nahihiyang sabihin. Mm-mm. Kasi yung pangatlo talaga, inayos niya yung kanyang penmanship.
Yeah. Ah.
Totoo yun. Kaya doon siya talaga nag-concentrate. Kasi talaga namang magaling yung kapatid kong yun. So, for the third time, inayos niya talaga.
Mm-mm.
At saka hindi siya nagmadali. Mm-mm. Parang yung tinatawag na test anxiety, nag-training siya sa akin.
Wow.
Yun ang contribution ko sa kanya. Yes. Kasi talagang pag tinasabing test, napophobia siya.
Yeah.
Natotrauma siya.
Oo.
Dahil nga dun sa, yung nagmamadaling magsulat, and then nagmamadaling first na nagbibigay ng kanyang ano, hindi na niya masyadong nire-review. Mm-hmm. Yung confident naman, very high.
Mm-hmm.
So, ang nangyayari, overconfident, it will also kill you, ano?
Yeah.
Yes.
Hindi, it's not an assurance na papasa ka.
Mm-hmm. Sakto mo lang po of confidence. Siyempre, maganda pa rin yung may takot. Mamaya sa pagbabalik po natin, malalaman po natin ano ba yung mga tips naman? Kanina pa kasi tayo exam ng exam eh. Ano naman yung tips in doing papers? Tapos, ano po yung ibang mga pwede natin gawin para mapagbuti ang ating student life? Yan po ay sa pagbabalik ng Gabay on Air dito sa Bagong Gising.
Halika na pakinig sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Aw, ang cute-cute mo naman. Uwi na kita.
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana. Nay,
kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tanggal yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong Gising!
Goodbye on air.
Ang oras natin ay 9:32. Kayo rin po hanggang ngayon ang nakikinig pa rin kayo sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising.
Yan, dito po sa Goodbye on Air ako po si Chad.
At si Anis Sanggal lang po.
Si Boots Lemesa po ito.
Okay. So kanina po pinag-uusapin natin yung mga tests, diba? Mm-hmm. Tips on studying for tests. So may mga mock exams, may mga preparing yung iba't ibang pamaraan, auditory, visual, bodily kinesthetic. Mm-hmm. So ngayon naman po, paano naman yung papers? Kasi it seems to be a different animal altogether, diba? Kasi parang, if this is how we study smart for tests. How do we study smart now for papers?
Okay. So, kailangan talaga kasi nabanggit rin kanina na avoid procrastination.
Okay.
Diba?
That's
simulan,
so true.
Yan, simulan ang papers, ang projects as much as possible.
As early.
As possible.
Uh-oh. Party now. Study now, party later.
Yes.
Baliktad po ako, party now, study later. Baliktad, guys.
Pero pwede rin effective yun, Chad. Yung party now, study later. Kasi minsan, di ba, bibigyan mo ng, let's say, reward yung sarili mo. Mm-hmm. Kasi from after the party, from that time on, talagang dire-diretso na yung pag-aaral. Mm-hmm. Pwede rin yun.
Depende sa tao yan.
Depende nga sa personality at sa kadisposisyon ng isang estudyante. Actually, ang isang tips dyan is determination to succeed.
Mm-hmm.
If you are really that determined, no? Parang determinado ka kasi when you pass the UPCAT, alam mo na ikaw ay mag-aaral sa UP, no? So determined ka na matatapos mo yung goal na pinasok mo sa yung parang goal na sinet mo sa sarili mo. Ibig sabihin kailangan no turning back, no? Parang kumbaga sa may alanlangan ka pero yung determination mo na talagang sasabihin mo sa sarili mo na I can do it, pumasok ako rito, step 1, nakapasa ako sa UP, ibig sabihin magiging successful lawyer ako kagaya ni Chad. So determined talaga siya na fight hanggang to the last drop, di ba? Something like that. So that is also measuring your attitude about your goal, no? Kailangan prepare mo na yung sarili mo, determined ka. At the same time, you will not be afraid to commit mistakes. Yung mga fears na yan, kailangan ini-empower. Kinakalimutan yan, di ba? Something like that. Parang ganun ang aking feeling nung pumasok ako sa masters ko. Kasi nung araw, wala na akong talagang planong mag-masters. Pero yung supervisor ko, motivated me to go to graduate program. Kaya nasa UP ako ngayon. Kasi before I was not connected with UP. I was connected to one private exclusive school. Kontento na ako kasi maganda ang pay and everything is para bang sa feeling ko nasa pedestal na ako kasi head din ako doon noon sa isang school . But then I realized na going to UP is really making me different from other let's say colleagues of mine.
And it's always an opportunity to grow.
Yes. So nandun na tayo, magsisimula tayong gawin kaagad ang ating projects or papers, 'di ba? Pag nagsimula kang gumawa ng papel, alam mo pinakamahirap yata sa lahat, 'di ba? Gumawa ng paper, research paper, 'di ba? It's not that easy, right? Even thinking of a problem a research problem ay hindi rin ganun kadali. Aking opinion ay gamitin yung consultation with the professors.
Okay.
Diba? Yes. Kailangan yan eh, diba? Alamin kung kailan yung kanilang consultation hours.
Yes.
Kasi minsan, akala mo ang gaganda-ganda ng ginawa mong papel, pero later on, you realize hindi pala pasado sa iyong professor.
Sa standard.
And it's so frustrating pag hindi nakapasa sa standard ng professor. Kaya kailangan gamitin yung consultation hour. Diba, ito yung kailangan, you have a notebook na laging naka-ready yan, diba? Okay. Sinusulat mo. Kasi minsan yung mga...
May ideas ka.
Na? Pag hindi mo siya isinulat, makakalimutan mo yan, diba? Kaya ready dapat yung notebook na yan.
Or smartphones, may mga notes function. Actually, yung pong smartphone note function ko, gamit na gamit ko yun.
Meron akong mga sinulat dito, pero anyway... Free-flowing ang discussion.
Yeah.
Isa pa ma'am Boots, 'di ba? Sabi mo kailangan umpisahan, 'di ba? At saka kailangan i-avoid yung procrastination. Mm-mm. Pero unang-una, yung research paper na gagawin mo, unang-una siguro kailangan may passion ka doon sa yung topic, no? Yung pinaka-topic na pipiliin mo, no? Talagang kailangan mo ring ano, tanungin yung sarili mo, ito ba ay gusto ko o ano bang mapapala ko sa papel na 'to? Kasi kung hindi mo love, wala kang passion, wala rin, wala hindi ka motivated talaga magsulat. And at the same time, syempre pag makikipag-consult ka sa professor mo or sino man yung advisor mo, tatanungin, bakit 'yan ang topic mo?
Yes.
So ready kang sumagot, 'di ba?
Yeah,
dapat yung interest, yung passion, yung yung umaalab na pag yung pag hindi naman pag nanasa, ayokong gamitin yung umaalab yung puso mo na yun ang gusto mong papel, 'di ba? Parang unique sa iyo yun na kayang-kaya mong tapusin.
Yeah.
Oh, something like that.
So talagang meron kang ibang Gantt chart, eh, 'di ba?
Wow.
Oo, gumagamit
very scientific.
Oo, naka Gantt chart 'yan. Kumbaga itong week na ito, ganito na ang output ko, 'di ba? So talaga naka ano 'yan until the time na isasubmit niya yung paper na 'yon.
Okay. Yeah, actually very true po 'yan. It really helps to to chart it. Ako po ang ginagawa ko kasi kapag may papers, I love papers. Sana wala nang exam actually. Gusto ko puro paper na lang ng paper.
Mm-hmm.
Kasi madaldal po ako, mahilig ako magsulat.
Tama.
Tapos ang una ko pong ginagawa
ba?
Ay
napaka-obvious.
ang una ko pong ginagawa ay magbasa.
Mm-hmm.
'Di ba?
Oh,
basahin
yung
para may idea ko ano ba yung isusulat ko, mm-hmm. 'di ba? Pros and cons and then next ay outline.
Yeah. Outline mo,
introduction,
tama.
Ano yung mga gusto kong sabihin, black, and then saka ko sila i-arrange. And then after that, I write as if I speak. Kasi isipin mo, yung mga readers mo, kahit yung prof mo, ay nagbabasa as in nakikinisipin mo na ini-explain mo sa kanila. So, kailangan clear, concise.
Yeah.
Tapos, lastly, review.
Mm-hmm.
And tulad nga ng sabi ni Ma'am Boots, at every step of the way, don't forget to consult your professors.
Tama.
And yun nga, at the very beginning, write about what you want, what you love.
Yeah. Where you're more passionate.
Yes.
Okay. So, pagdating doon sa paggawa ng outline, di ba? And I think kahit tayo, di ba, we went through the process na kailangan talaga napaka-substantive yung iyong research literature, no? Review of
literature
and studies, di ba? Kasi yun mo malalaman kung gano'n na karami ang nagsulat dun sa topic na yun, di ba?
Mm-hmm.
At iwasan ang
plagiarism.
Yeah.
That's very important. Know how to cite your sources.
Yes, that's right.
Because it's not only about getting punished for it. Eh. It's also your integrity as a person.
Tama 'yon. Okay.
Well, ang dami po nating napag-usapan ngayon at mukhang malapit na naman tayong move on sa ating sa ating next topics, ano po yung last advice nyo para sa ating mga students for studying SMART?
Ako yata, I think it's more on reminding them not to cheat.
Ah, that's so true. May nag-cheat pa po ba sa UP?
Meron pa rin.
Oh my God.
Maraming cases sa ating SDC.
Ay, sa bagay, narinig ko po. Nakakaloka. I cannot imagine.
Tama.
That's your integrity eh. Honor and excellence. Honor comes first before excellence.
In fact, there are siguro number of students na graduating na. Tapos, all of a sudden, nare-recall nila yung nangyari noong last semesters nila na meron pala silang naka-pending na case. Kasi nag-plagiarize sila sa kanilang mga papers. And then yung mga iba, nahuling nag-cheat. No?
Wow.
Something like that. O kaya nagko-comparing notes.
Yeah.
No? So, in other words, talagang kailangan talaga alam mo yung sarili mo kung ano yung capability mo. Kasi may mga, it's not that yung isang estudyante natatakot na parang tapusin yung paper or whatever. Kasi may mga estudyanteng may capability, kanya lang they lack confidence at saka assurance that they really do the job, something like that. So, they have the capability, no? They have the means, but then sometimes they tend not to do it because they avoid failures. Parang ganon. Parang bumababa daw ang self-esteem nila.
Totoo
pag
yun.
Bumabagsak sila or hindi nila nakukuha yung kanilang, nasusustain yung kanilang goal or yung kanilang sinet na tapusin, something like that, ng isang paper or makapasa sa isang long quiz.
Siyempre, ang OCG naman diba? Po is ready to talk to these kids para po pag may kailangan po sila, madali po silang lumapit sa atin sa third floor Vincent's Hall. So, wow, ang dami po nating napag-usapan ngayon tungkol sa studying hard. It's not studying smart. It's not just studying hard. It's also about studying smart na kung sa Tagalog ay tinatawag po nating diskarte.
Yeah.
At kahit matatalino ang mga taga-UP, ang ating mga minamahal na eskwatas ka, kailangan pa rin natin na mag-study smart. So, pagdating sa tests, for example, merong iba't ibang paraan ng pagre-review, katulad ng auditory, visual, kinesthetic. Tapos, nasa sayo lahat yon kung paano yung
paggamit nun.
Yes, paggamit nun. What, find out which works for you. Tapos, syempre, it creates neural connections in your brain para ma-maximize yun. Yung pangalawa, sa paper naman, tulad nga ng sabi kanina ni Ma'am Annie, ay find your passion, find what makes you tick, find what you love, and read, outline, write as you speak, and then review. And of course, never forget to consult your professor kasi yung professor mo talaga siya yung magga-guide sa iyo. And then ang overall arcing theme nito ay determination to succeed.
Yeah,
diba
that's
po?
Right.
Kasi yun nga, so dapat bago mo magawa itong mga to na mga liliit, kailangan mag-time manage ka, you know how to set your goals. Tapos syempre, very important yung know size with P.
Know your priorities.
Know your priorities and no procrastination.
No to, N-O naman.
At saka, for every student, talagang part yun na talagang babagsak at hindi lahat success, di ba? So, meron akong napulot sa isang counseling ko na actually very inspiring itong estudyanteng ito eh. She serves as my inspiration sometimes with other students. Kasi sabi niya, ma'am, alam mo, ito yung aking motto na habang nandito ako sa UP, which goes like this. The true measure of success is not the position you have reached in life, but what obstacles you have overcome to reach the desired goal.
Wow.
Something like that. So, itong batang ito talaga, since grade school daw, talagang single parent ito. Yung kanyang mother is, yung kanyang father is actually umalis, na bigla na lang sa house. So, kaya sabi niya, ma'am, pagdating ng studies talagang ito yung aking motto. Hanggang umakyat siya sa college, dala-dala niya itong motong ito.
Yes. Sobrang inspiring po talaga. Siyempre, yun nga, know yourself and do not cheat kasi very important yung honor and excellence. So, yun talaga yung ating point today. So, honor and excellence. So, para po sa ating mga eskwatis ka na nakikinig ngayon sa Gabayon Air, huwag niyo pong mag-aatubili na pumunta sa room 310 sa Vincent's Hall para po mabigyan tayo ng personal na gabay depende sa ating sitwasyon. Muli po ako po si Chad Osorio.
At si Annie Sanggalang.
Ito naman po si Boots de Mesa. Abangan ninyo po muli ang Gabay on Air sa susunod na Lunes dito lamang sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Gabay on Air.
Halika na pakinig sa DZUP.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na! Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pa sa kanyan.
Mamaya na, Kuya!
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na palapasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral, mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, kaldereta! Paksiw! Sisig, chopsuy, at dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat? Sabunot? Sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bagong gising!
Bangon, balita ngayon.
Magandang umaga. Ang oras ay 50 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon, Balita Ngayon. Ilang estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas nagwagi sa Industrial Engineering Competition sa Indonesia.
Mga lokal na pamahalaan, inuusig ng LTFRB na suriin ang pamasahe sa tricycle sa kani-kanilang lugar.
COMELEC nagsagawa na ng reshuffling ng mga tauhan nito para sa darating na eleksyon. Narito na ang mga detalye ng mga balita. Hindi umano nagmamadali ang Commission on Elections o COMELEC sa pag-imprenta ng mga balota para sa darating na halalan ngayong Mayo 2016. Naunang itinakda ng ahensya ang pag-iimprenta ng mga balota sa February 1, ngunit umapela si Senate President Franklin Drilon na ipagpaliban nito hanggang sa ilabas ng Korte Suprema ang desisyon nito sa mga nakahaing disqualification cases. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, hindi sila nagmamadali ngunit hindi rin sila maaring mahuli. Anya, hindi matutuloy ang eleksyon kundi pahanda ang COMELEC. Nilinaw din ni Jimenez ang paglitaw ng pangalan ni presidential candidate Senator Grace Poe sa inisyal na listahan ng mga kandidato. Maaari pa anyang mabago ang naturang listahan batay sa magiging resulta ng pending disqualification cases sa ilang mga kandidato.
Samantala, 4 na buwan bago ang halalan ay nagpatupad ang COMELEC ng pansamantalang paglilipat ng field officials nito. Ayon kay Comelec Chair Andres Bautista, layunin itong alisin ang posibleng pagkiling ng mga tauhan ng ahensya at maisakatuparan ang isang malinis na halalan. Epektibo hanggang June 8 ang naturang paglilipat ng mga opisyal maliban kung ipawalang bisa ng ahensya sa kung anumang dahilan. Nakatakda namang tapusin ng Comelec ang pagganap ng mga opisyal sa kani-kanilang bagong tungkulin hanggang February 9.
Sa ibang balita naman, inuusig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga lokal na pamahalaan na suriin ang mga pamasahe sa mga pampasaherong tricycle sa kani-kanilang lugar. Ito ay matapos ang patuloy na pagbaba ng presyo ng gasolina sa merkado. Ayon kay LTFRB Board Member Ariel Inton, nagkaroon na ng pagbaba sa singil sa pamasahe sa mga jeep, pati na rin sa flag down rates ng mga taxi. Anya, saklaw ng mga lokal na pamahalaan ang mga desisyon kaugnay ng tricycle fares batay sa local government code. Nananawagan naman si Inton sa mga LGU na reviewin na ang singil sa pamasahe ng mga tricycle sa ngalan ng serbisyo publiko.
Dumako naman tayo sa mga balita sa loob ng universidad. Wagi ang apat na mag-aaral mula sa UP Diliman sa katatapos lamang na 7th Industrial Engineering Competition sa Bandung, Indonesia. Kinilalan ang mga kampyon bilang sina Daniel Roy Agustin, James Rainier Domingo, Dominic Ekat at Ariza Ann Nokum na puro mula sa UP Diliman Department of Industrial Engineering and Operations Research. Nasa mahigit 70 grupo ng mga mag-aaral ang naglaban-laban sa naturang kompetisyon. Sa huling bahagi ng kompetisyon ay binigyan ang top 3 teams ng 4 na araw upang pag-aralan at solusyonan ang mga suliranin ng ilang kumpanya sa Indonesia. Ayon sa isa sa mga miyembro ng UP team na si Daniel Agustin, sa halip na isipin ang kagustuhang manalo, ay isinaisip ng kanilang grupo ang pagtulong sa mga kumpanyang ito. Tumanggap ng tropeyo at mahigit $3,000 na premyo ang grupo. Gagamitin naman ang cash prize para sa mga kompetisyong maaaring salihan ng mga UP engineering students sa hinaharap.
Sumailalim sa isang workshop ang ilang opisyal ng Universidad ng Pilipinas at lokal na pamahalaan ng Pangasinan para sa pagbuo ng Center for Pangasinan Studies o CPS. Ang CPS ay bahagi ng pinirmahang kasunduan sa pagitan ni UP President Pascual at Pangasinan Governor Amado Espino noong June 2015. Layunin ng naturang kasunduan na gamitin ng mga profesor ang kanilang pagkadalubhasa upang makatulong sa naturang lalawigan. Ang kasunduan ito sa pagitan ng UP at ng pamahalaan ng Pangasinan ay ipinatutupad bilang public service initiative ng Universidad sa ilalim ng Republic Act 9500 na mas kilala bilang Act to Strengthen the University of the Philippines as the National University.
Ipinatupad na ng UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs o OVCCA ang 50 sentimos na bawas singil sa pamasahe sa ikot at toki jeeps. Sa kasalukuyan ay nasa 6 na piso na lamang ang pamasahe para sa mga biyahe sa loob ng campus. Sa inilabas na memorandum ng naturang tanggapan, ang naturang pagbaba sa singil na sa pamasahe ay alinsunod sa kautosan ng LTFRB. Nakasaad din na ipinatutupad ng LTFRB ang bawas singil sa National Capital Region at sa iba pang karating rehiyon. Matatanda ang patuloy ang pagbaba ng presyo ng gasolina na siyang dahilan ng mga rollback sa pamasahe sa mga pampublikong transportasyon.
At yan ang mga balitang tinutukan para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong mga naging mga tagapagbalita. Ako po si Jane Vincolado.
Ako naman si Rog Tirona. Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
At dyan po natin tinatapos ang bagong gising para sa umagang ito, ang bagong pamamaraan ng pagising para po sa ating mga DZUP partner producers at mga kasamahan dito sa DZUP. Ngayon po ang ating DZUP General Assembly. Magsisimula po ang ating programa mula alauna hanggang alas 7 ng gabi dahil meron tayong mini conference mula alauna hanggang alas 4. Tapos alas 5 naman po ang
program, yes, closing program. Hindi ko natin sasabihin ko anong oras ang kainan kasi baka dumating yung marami tao.
Baka in between yan.
Baka i-raffle, joke lang.
Baka raffle yung pagkain. Kung sino mauuna.
Yeah. So medyo kaya busy po ang ating mga kasamahan dito sa DZUP ngayon dahil sa paghahanda para sa ating General Assembly. Yan. So sa mga darating pong araw ay sana po ay makapiling po namin kayo. Araw-arawin niyo po kami, hindi lamang po dito sa Bagong Gising pero sa DZUP. Ang DZUP po ay mapapakinggan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ayan. Kami rin po ni Roger ay mapapakinggan po sa Tropang Radio mula alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. At yes, bakit tinataas mong kamay mo? Sasagot ka ba?
Hindi. Kasi sabi nila kapag inuubo ka raw, pag mapipigil ako pag tinaas mo ka.
Sige.
Sinusubukan ko ngayon. Effective
naman. Gumagana ba? Oh, sige. Sige.
Ayun.
Pagkatatawa, Raymond. Kasi Rog po, Rog, ngayon ka lang hindi naka-promo.
Oo nga eh.
Nang health matters.
Kasi naman eh, yung health ko eh. Ayan, alagaan niyo pong inyong kalusugan dahil malamig po ang panahon. At pabago, actually pabago-bago ang panahon. Makinig po kayo ng health matters dahil ang kalusugan niyo ay mahalaga tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Ayan, so kami po dito sa dito po sa Bagong Gising, estudyante, Abuhay Estudyante, episode ay magpapaalam po muna ng panandalian. Susunod na po ang Radio Edukado. Sana po muli ay pakinggan niyo po ang lahat ng ating mga programa dito sa DZUP dahil sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka!
Ang bago mong morning habit,
you'll love it!
Bagong Gising!